Gambar 20 naik na. Enggas 40 poe. Kebel na Gusti Yesus hudang. Ayeuna manehna ngajak murid-muridna ka salah sahiji bukit. Yesus ngomong, ayeuna aing endek balik ka surga. Saenggeus aing indit, maraneh kudu mereh nyaho ngeunaan aing ka kabeh jelema. Jelaskeun yen aing pernah disalibkeun ajang nanggung hukuman dosa manehna. Jeung setiap jelema nu paracaya ka aing, dosana endek dihampura jeung engke manehna endek cicing bareng jeung aing di sorga. Geus kitu, murid-muridna neuleuk Gusti Yesus naik ka sawarga. Terus dua urang malaikat eta ngomong ka murid-murid Gusti Yesus, engke di hiji poe Gusti Yesus endek datang deui. Lamun maraneh paracaya ka Gusti Yesus, manehna endek mapag jeung mawa maranehna ka sawarga.